Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Pavasaris, netrukus orai atšils ir į gatves išriedės tie automobiliai, kurie žiemojo garažuose. Istoriniai automobiliai populiarėja, bet jų legalizavimo tvarka vis dar kelia klausimų jų savininkams. Apie tai kalbėsime su asociacijos retromobilio vadovu Ramūnu Kardeliu. Labai diena, Ramūnai.
Sveiki, Vitoldai, sveiki.
Tai mes vis karts nuo karto atnaujinam, pasišnekam, atėjus pavasariui, atšilus oram, į gatves išrieda daugybė įvairesnės technikos, ne tik istorinių automobilių ir visokių kitokių, kurie žiemą miega žiemos miego. Ir tai turbūt yra labai gražu. Aš nemačiau kažkokio susiraukusio žmogaus žiūrinčio į tą istorinį senovinį automobilį. Visų veiduose šypsenos ir turbūt, kad tų šypsenų būtų daugiau verta, kad ir tų automobilių būtų daugiau. Kadangi aš tik fragmentiškai prisiliečiu prie pačio turėjimo automobilių ir nežinau, sakykime, tų problemų, o pats tikrai daug dėmesio skiri ir tam legalizavimui, ir eksploatacijai, ir visiem kitiem dalykam, tai gal tiesiog perbėkim ir atsinaujinkim tas žinias, nes vis tiek viskas keičiasi kasmet, ten gal tiek įstatymai arba kažkokios tai problemos, kurios šiuo metu labiausiai jaudina tuos senų automobilių turėtojus ir galbūt neramina tuos, kurie norėtų turėti, bet dėl kažko irgi stresuoja ir atšaukia savo norus.
Jo, iš tiesų tai mūsų veikloje yra tokia labai įdomi tendencija, kad seni automobiliai yra nebegaminami, bet gatvėse kiekvienais metais mes jų pastebėme vis daugiau ir daugiau. Tai yra dėka istorinės technikos entuziastų, kurie vis dėlto sugeba seną daiktą prikelti ir padaryti taip, kad jisai riedėtų. Ir mes iš tiesų labai džiaugiamės, jog tokių entuziastų ne tik, kad nemažėja, jų iš tiesų daugėja. Ir mes tuo galime įsitikinti, kad kiekvienais metais į gatvės mes pamatome jau tuos automobilius, motociklus, kurios matėm prieš metus, prieš du, bet štai žiūrėk ir naujas eksponatas, ir dar naujas eksponatas, o žiūrėk ir žmogus jau naujas. Taip, kad iš tiesų mes galim pasidžiaugti, kad judėjimas istorinės automoto technikos Lietuvoje po truputį vystosi, juda, galbūt ne taip sparčiai, kaip norėtųsi. Mes turime labai puikių pavyzdžių, kaip pavyzdžiui Estijoje, kur yra mažesnė plotų ir transporto priemonių skaičiumi yra 38 muziejai priskaičiuojami oficialiai.
Muziejai?
Taip, muziejai. Tai yra tos erdvės, į kurias gali atvykti, pasižiūrėti įvairiausią techniką nuo sovietinės iki tarpukario, karinės ir panašiai. Mūsų Lietuvoje mes 23 metais pabandėme suskaičiuoti, kiek pas mus yra lankytinų vietų, tai va štai Vilniaus atsidaręs muziejus buvo 19.
Bet kuris... tai irgi ne taip mažai.
Na, per pusę.
Okay. Jo, Estų tik tai gal milijonas žmonių gyvena.
Taigi, ir transporto mažiau, bet kuriuo atveju mes turime kur judėti ir iš tiesų tikrai judame, nes norim pasidžiaugti, kad ir, pavyzdžiui, 23 metais tas pats Vilniaus atsidaręs muziejus, tai viena iš tokių stambių kregždžių, kuri iš tiesų parodė, kad koks turi būti lygis ir kaip reikia daryti tą muziejinę veiklą, tai mes istorinės technikos entuziastai nestabdome apsukų ir šiais metais muziejus galbūt mažesnis savo pimtimi, bet iš tiesų eksponatų kokybė tikrai nebus prastesnė. Atsidarys gegužės 25 dieną, tai va būtent klaipėdiečiai jau jūs irgi taipogi turėsite puikią lankytiną vietą istorinės automoto technikos.
Klaipėdoje.
Tai būtent Klaipėdoje. Ir Klaipėdoje beje nebus stabdomi apsisukimai, ne šiais, ne dar kitais, o ko gero jau 25-6 atsidarys dar vienas puikus muziejus, būtent Kanklių kino teatre. Bet čia projektas jau yra vystomas, visuomenė apie tai bus tikrai supažindinta. Taip kad tai čia yra tik Klaipėda, be Klaipėdos yra dar kitų lankytinų vietų, kur iš tiesų planuoja atsidaryti ir Telšiuose, ir prie Kelmės. Bet tas, kas stebi, tas, kas domisi, iš tiesų gali tuo įsitikinti. O kas liečia pačio, Vitoldai, pirminę mintį, būtent dėl gatvėse pasirodančių automobilių, tai iš tiesų taip jie pasirodo, taip išvažiuoja ir kuo toliau tuo galbūt netgi tie labiau įspūdingesni automobiliai. Ne tik, kad sovietinio periodo. Sovietinio periodo automobilių taipogi mažėja, bet žmonės juos irgi saugo. Labai pas daugelį yra būtent nostalgija šioms transporto priemonėms, bet žmonės jau saugo ir saugo ne tik, kad lengvuosius automobilius ir motociklus, bet pastebėm tendenciją būtent ir sunkesnį transporto priemonių kategoriją. Tai yra autobusai, tai yra sunkvežimiai, tai yra specialios paskirties transportas, na, kuris irgi atranda vietą mūsų širdyse.
Aš žinau, kad tikrai tai yra tokia aistra ir daugeliu atveju jinai tokia, nu nežinau, labiau išlaida negu kas nors kitas, bet kai turi aistrą, taigi neskaičiuoji. Ir atrodytų, kad tam, kad tiek miestai pasipuoštų, turėtų būti kažkas tiem žmonėm lengviau. Nu, kai nori ką nors skatinti, ne, jeigu mes norim skatinti elektromobilių pirkimą, tai duodam visokių meduolių žmonėm, tai autobusų juostas, tai nemokama automobilių statymą centre miesto ar netgi kažkokias pinigines išmokas. Istorinių automobilių turbūt turėtojai neturi jokių absoliučiai meduolių negauna, man atrodo, ar gauna ką nors.
Iš tiesų, tai ne visai taip. Meduoliai yra, iš tiesų yra meduoliai, buvo ir labai geri meduoliai, ir netgi kai kurie yra atimti jau, buvo leista pasinaudoti, bet dėja nėra, tu aš apie viską papasakosiu. Tai vienas iš tokių lengvesnių ir mums gyvenimą palengvinančių dalykų, tai yra techninė apžiūra. Tai jos yra periodiškumas 60 mėnesių, tai yra 5 metai, ne vieneri, kaip pavyzdžiui, sunkvežimiams, ne 6 mėnesiai autobusams, ne 2 metai lengvesniams automobiliams ar motociklams, o būtent visoms transporto priemonėms, neišskiriant kategorijų, yra 5 metai. Tai čia mums iš tiesų yra tikrai labai didelis palengvinimas, mums šitą pavyko padaryti dar 14 metais, 2014 metais. Tai yra atskira istorija, kaip mums tą pavyko, ten ir savotiška tokia anekdotinė, bet faktas tas, kad mes iš tiesų šitą meduolį turime. Dar vieną meduolį mes puikų nuostabų turėjome 2014 metų Liepos mėnesį, tai yra gavę išskirtinės teisės istorinius numerius su rudam formate, kur pirma raidė H reiškia history, tada du skaičiai reiškia automobilio pagaminimo metus ir po to jau 3 skaičiai būtent pagal tuos metus eiliškumas. Tai tuo meduoliu, kaip pat Vitoli minėjai, iš tiesų mes labai džiaugiamės ir tiesiog didžiavomės važinėdami gatvėmis ir kuomet visuomenė švietėme ir tiesiog mums visą laiką krisdavo klausimas, mūsų visą laiką kaip istorinės technikos gerbėjų klausė, kurių metų kiek valgo ir dar ant kiek važiuoja. Nu, tokie trys standartiniai klausimai.
Kaip vaikai panašiai klausimai.
Taip, tai vienas tokį standartinį klausimą, kurių pagaminimo metų mes pabandėme išgvildenti iš žmonių.
Atkrito.
Ir iš karto, nes važiuodam gatvėje, tu iš karto matai, kad važiuoja iš tiesų istorinis automobilis ir tu matai, kurių metų jisai yra, jau identifikuoja. Tai čia iš tiesų buvo labai unikalus ir Europos, ir po to, kai pradėjau domėtis ir pasaulinių lygių, štai šitas projektas, ir po to besidomėdamas plačiai ir dalyvaudamas tarptautinėse konferencijose, mane visą laiką užsienio kolegos klausė, kaip jūs sugebėjote padaryti savo numeriuose tiek daug informacijos. Ta prasme, ir kad istorinis, ir kad rudas spalva yra išskirianti, kuri yra ale tipo retro, na ir žinomo metai. Taip kad aš iš tiesų labai džiaugiausi iki 2018 metų, o po to valdininkai nusprendė, kad vis dėlto jiems yra per sudėtinga tokius numerius išdavinėti ir jie nusprendė nueiti paprastesniu keliu, tai yra padaryti baltam formate, panaikinant metų nuorodą. Taip kad, na, vat čia aš apie to meduolio atėmimą. Ir dabar jau nuo 18 metų, 6 metai praėjo, mes vis nuolat ir nuolat keliam klausimą, galbūt jau galima būtų sugrąžinti tos rudus numerius. Mes iki tokio lygio prašome kad sutinkame mokėti už juos vos ne 10 kartų didesnę kainą. Bet valdininkams matyt nelabai rūpi, na, kaip čia grubiai pasakysiu, biudžeto pakilimas mūsų sąskaita lėšų, nes realiai visiškai nedomina jų, juos domina paprastesnis numerių išdavimas, rudų numerių kiek tai buvo truputį sudėtingesnis, kiek tai užtrukdavo iki 3 darbo dienų, šiogi atveju viskas yra sandėly, gali nueiti pasimti tą baltą numerį ir tiek. Bet kas atsitiko? Atsitiko tai, kad dabar rudi numeriai yra tokia didelę vertę turintis numeriai, kad jie rinkoje kainuoja vos ne kaip vardiniai. Ir pastoviai aš gaunu paklausimą, kur gauti, a kada bus atstatyta, a kada gal iš naujo darys, panašiai ir panašiai. Tai va tokio meduolio Mes.
Nu tikrai, turiu sutikt, kad labai gražu. Vieną automobilį iš savo turimų su istoriniais numeriais turiu su rudais numeriais, kiti du su baltais. Ir iš tikrųjų, aš tik pritart galiu. Man irgi gaila, kad visgi jų nėra. Jie buvo tokie estetiškai tinkantis prie istorinių automobilių.
Netgi labai estetiškai, mes tikrai didžiuojamės ir dabar mes labai saugome, kuomet mes turime tokį automobilį, tai realiai, na, toks kaip reliktas, tai yra prie automobilio dar papildoma istorija gavosi. Dar vienas iš mano nepaminėtų meduolių, tai yra taršos mokesčių nebuvimas. Mums pavyko įrodyti, kad registruojant transporto priemonę regitroje kaip istorinę transporto priemonę, nereikėtų mokėti taršos mokesčių. Tai va, čia mums pavyko, ne, iš esmės, kaip ir galbūt įdomiai galėtų atrodyti, kad nes realiai visiems asocijuojasi istorinis transporto priemonės su tarša, nes, nu, neslėpsime, kad kuomet jie buvo gaminami, iš esmės niekas ir nekreipė dėmesio į tą taršą ir į kuro sąnaudas, dabar jau visi visai kitaip žiūri. Bet štai per vidaus reikalų ministeriją mums pavyko tą padaryti, kad būtent tikrai taršos mokesčių nebūtų. Dar vienas toksai ale tipo meduolis, tai prieš 3 metus buvo labai intensyvios kalbos dėl visuotinio transporto priemonių apmokestinimo. Ir mes taipogi teikime siūlymą, kad, na gerai, jeigu jau transporto priemonės būna apmokestintos, padarykime išimti istoriniam transporto priemonėms. Mums pavyko tą padaryti, projektas buvo patvirtintas, tačiau Seime jis tai toliau neįsivažiavo ir apskritai statymas yra nepriimtas. Bet jeigu jisai būtų priimtas, tai tikėtina, tenai vėlgi būtų išimtis istoriniam transporto priemonėms, kad nereikėtų mokėti vadinamo transporto priemonių metinių mokesčio. Tai vat irgi toks yra privalumas. Ko dar nepavyko padaryti, tai nepavyko padaryti mums panaikinti vinječių. Tai yra mokesčio už kelius. Šios vinietės yra...
Čia komerciniam automobiliu.
Čia yra autobusams, sunkvežimėm, N kategorija. Lengvai automobiliai, motociklai tai nepretenduoja, bet kaip ir minėjau pradžioje, autobusų sunkvežimių sparčiai daugėja. Iš tiesų, restauratoriai suprato, kad čia buvo tokia niša, kur nėra... išplėtota ir dabar sunkvežimių detalės, patys tie sunkvežimiai, puikiai mūsų pažįstami tarybinė technika, zylai, gazelkas ir panašiai, tai taip, bet su tokiu transportu dalyvaujama renginiuose, aš pats organizavau tokį renginį praeitų metų rugpjūčio mėnesį, tai vėlgi visi žmonės važiuoja, susimoka, bet nuo šių metų sausio 1 dienos kelių mokestis pabrango daugiau negu 5 kartus ir štai mes jau pastebime pirmas tendencijas, kad jau iš karto toks, na, kaip ir ne visai noras važiuoti, nes realiai vienai dienai turi sumokėti vos ne 50 eurų, kad tik tai pravažiuotum keliu, o kur dar yra kur o kur dar yra technikinė draudimas ir visa kita. Tai, prieš kelis metus aš buvau jau kreipęsis dėl kelių mokesčio panaikinimo, bet man buvo atsakyta, kad tai yra toks mažreikšmiškumas, kad galbūt administravimas valstybinių lygių bus brangesnis ir
Ir padėjo iš šono.
Jo.
Nu, dar vieną aš priminsiu, ką jūs turite Kaune, o mes neturime Vilniuje, tai man atrodo, jūs turit labai gerą dalyką ir man labai gaila, kad nėra to Vilniuje, kad automobilio statymas yra nemokamas, man berods Kaune.
Jo, iš tiesų, automobilio parkavimas visose parkavimose zonose Kaune darbo dienomis nuo 6 valandos vakaro, o taipogi visomis šventėmis ir savaitgaliais, kuomet visi kiti turi mokėti, istoriniai automobiliai nemoka už parkavimą. Tai iš esmės ne mano sugalvota tendencija, aš tokį dalyką pastebėjau Šveicarijos miestuose ir grįžęs į Lietuvą aš pasiūliau šitą naujovę 3 didžiausiams miestams, tai buvo 15 metai. Į Vilniaus, Kauno ir Klaipėdai. Tai Kaunas iš karto susidomėjo, paprašė pateikti projektą, kaip aš tą įsivaizduoju, pateikiau. Vilnius atsakė, kad jie nesusitvarko su transportu, kad yra didelė tarša ir jie apskritai norės visą čiutinio centrą uždaryti. Tai jie tokio klausimo net nesvarstys, o Klaipėda, kad jiems tas klausimas nėra aktualus, tačiau jie kaip ir nieko prieš būtų svarstyti. Apie šitą naujovę sužinojusi Klaipėdai Palangos miestas ir valdybė. Pati kreipėsi ir paklausė, kaip tai veikia, bet dar tas nepadaryta, bet tikėtina, kad galbūt iki sezono su Palangos savivaldybė irgi pavyks pavyks galbūt subendrauti ir galbūt ir Palangos tam tikrose zonose istorinių automobiliai turės nemokamą parkavimą. O kas liečia Vilnių, tai Vilniaus mes praeitais metais dar kartą priminėme šitą idėją, kad galbūt jūs apsvarstykite. Tai buvo iki tokio nonsenso, kad Vilniaus viešojo transporto skyriaus vadovas net nežinojo, kad yra istoriniai numeriai, nes jis manęs teiravosi, kaip mes išskirsime tos istorinius numerius. Tai teko priminti, kad vis dėlto istoriniai numeriai yra tokie.
Mhm. Na tai gerai, kadangi labai įdomiai kalbamės, greitai bėga laikas. Apie vieną tokį, nežinau, pavadinkim tai mitų ir kaip žmonėm galbūt dabar klausantėm mūsų laidą ir planuojantėm kokį nors automobilį turėti ateityje, restauruoti ar šiaip įsigyti. Toks mitas sklando, kad istorinio automobiliu turinčių tą statusą ir valstybinius numerius galima važiuoti tik tai ten į parodą, į renginį ir jo negalima važiuoti šiaip kasdien, kasdieniniu kažkokiu tikslu važiavimo. Ar tai yra tiesa?
Iš karto atsakant trumpai ir aiškiai, mitas atmestas. Tai yra visiškai nepagrįstas, kažkodėl žmonių pasąmonė susiformavęs stereotipas, jog jeigu aš turiu istorinį automobilį, su juo galiu dalyvauti tik tai renginiuose, parodose. Ne, nieko panašaus. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas numato, kad yra ne kasdieninio naudojimo transporto priemonė. Tačiau jūs galite su ją važiuoti, kur jums reikia, ir į darbą. Jūs galite ir į parduotuvę, ir į sodą, ir nesvarbu, tai būtų ar pirmadienis, ar šeštadienis, ar šventė. Jokio ribojimo nėra. Tik tai vienas yra toksai nerašyta tokia taisyklė, kad tai yra ne kasdieninė naudojama. Na, jeigu automobilis per metus prasuka 20 tūkstančių kaip kasdieninis kaip po toksai, tai jau būkit mielas, neprasukit tiek, nes jeigu technikinė nuvažiavus po 5 metų bus skirtumas 100 tūkstančių, tai jau visiems bus aišku, kad automobilis kaip ir kasdieninė naudojamas. Bet jeigu nuvažiuosit po 5 metų vėl tą pačią technikinį, ten bus kokį 20, na gal 30 tūkstančių prasukta per tiek, per 5 metus, tai iš tiesų tikrai nebus jokio pažeidimo, nebus jokio nusikaltimo ir iš tiesų viskas yra tvarkoje, viskas yra tikrai gerai. Taip kad mes tų mitų esam prisiklausę, mums yra labai liūdna ir netgi skaudu, jog ir tos pačios technikinės apžiūros žmonėms atvažiavusiems su istoriniais automobiliais, norintiems padaryti istorinių statusą, atkalbinėja juos ir sako, ne, nedaryk, nes bus tokie, nes negerumai ir panašiai.
Negalėsi važiuoti vienu žodžiu.
Taip, negalėsi važiuoti. Priminsiu, jog istorinis statusas Lietuvoje galioja nuo 12 metų gegužės pirmos dienos, tai va jau eina beveik 13 metai. Ir per 13 metų nie karto nėra buvę, ir aš tikiu, tikrai nebus kažkokio tai nesusipratimo, nubaudimo, atėmimo statuso istorinio ar panašiai ir panašiai. To negali būti, nes teisės aktai to nenumato. Bet, vat, kažkodėl žmonėms toks stereotipas yra susiformavęs, ir ačiū Vytuldai, kad jūs vėlgi pakėlėte šitą temą. Aš dar kartą, artėjant 24 metų sezonui, dar kartą priminsiu ir per savo Facebook, ir per kad nebijokite, važiuokite drąsiai, nepiknaudžiaukite. Žinoma, jeigu jūs važiuosite ten plafoną užsidėję ar nuolat žvyrą vešite su sunkvežimiu, nors tiesa vėlgi, jeigu savo atsivešite į sodą su istoriniu automobiliu smėliu ar malku, veškite, viskas ok. Bet jeigu jūs tą užsiminėsite jau komerciją, na tai jau tada pykit, nepykit, tikrai jūsų automobilis nevertas istorinio statuso. Tai vat tokios yra tokelis.
Nu, aš neįsivaizduoju, atvirai pasakius, vis tiek tie istoriniai automobiliai lyginant su šiuolaikiniais, tai emociškai yra stipriai smagesni, bet techniškai, nu, vis tiek jie nusileidžia ir daug kuo komforto ar tais įprastais mum priedais ir daugybė dalykų. Tai reiškia, na, su juo vis tiek ten dirbti darbą ar tiesiog važinėti darbo kažkokiais reikalais, nu, vargu, tai nedaug žmonių tai darys ir tai yra, nu, išskirtiniai dalykai, tiek tie automobiliai yra išskirtiniai, tiek tie žmonės turbūt yra išskirtiniai ir nebūtinai čia, nu, aš aišku matau, kai kartais to tokių prastų pavyzdžių, kur matau tos su H raidytę numerius ir ganėtinai prastos būklės automobilį, tai nesuprantu to žmogaus, kodėl jis jo nemyli ir nu, turi ir nemyli, bet turbūt būna, bet nedaug turbūt tokių.
Matot, kaip problema ne tame, jeigu žmogus restauravo automobilį tikslu gauti istorinį statusą, tai jūs tokio automobilio prastos būklės nepamatysite. Bet būna, kad pas žmogų pasikeičia gyvenimo aplinkybės ir jis yra priverstas parduoti tokį automobilį. O naujas savininkas visai kitaip jau žiūri šitą automobilį. Ir va čia yra galbūt tokia problema, kuomet senelis tvarkė automobilį, viskas gražiai, tačiau senelis iškeliavo, anūkui pakliuvo, na ir anūkas dar vienus metus palaikė, antrus jau žiūrėk prastin, trečius visai prastin, o per ketvirtus metus jau net istorinė nepanašus automobilis. Tai tokios istorijos irgi yra, na, pasitaiko. Realiai neslėpsime, ir yra tokių, kurie bando papiknaudžiauti, tai yra būtent kas liečia vos ne komerciją, kad taip pat aš turiu dabar automobilį 5 metams ir aš važiuoju ir man ramu. Priminsiu, jog kuomet technikinė buvo pasiūlymas pats pirmasis dėl technikinės dėl 5 metų, tai buvo net iškelta idėja technikinę daryti apskritai vieną kartą gyvenime, ta prasme padarai tokiam automobiliui vieną kartą technikinę ir viskas, ir daugiau niekada nereikia iki jo gyvenimo pabaigos. Tai noriu dar kartą priminti, jog šitai idėjai mes patys istorinės technikos gerbėjai paprieštaravome, nes iš karto supratome, kad labai gali pasipilti didelis piknaudžiavimo skaičius ir mes patys galų gale pasekoje nukentėtumėme. Taip, kad buvo prieitas konsensusas 5 metai ir tebūnė 5 metai. Tai to pakanka ir jau va, kai kurie netgi ir trečią kartą technikinę praeidinėja, kas tuos 5 metus ir kaip ir problemos nėra, viskas tvarkoja. Mes stebime judėjimą istorinių automobilių, mes stebime, kad nebūtų kažkokių tai nesklandumų, kažkokios tai baudos, kad nebūtų, prašome vartotojų nuolat mus informuoti, kad pavyzdžiui, dėl tų pačių vinječių, kai kas pamanė, kad aha, yra technikinė paprastesnė, va dar nepaminėjau prie menduolių, netgi ir draudimas yra paprastesnė, ir pigesnis, ir taršos mokesčio nebuvimas, na, visiems susiformavo, kad galbūt ir vinječių nereikia. Tai net būdavo tokių atvejų, kuomet sunkvežimio vairuotojas skambina būtent jau kelyje ir sako, Ramūnai, mane policija sustabdė, mane čia nori nubausti, kad aš vinietės neturiu dar, kai reikėdavo ant stiklo klijuoti. Sakau, na, nepyk, bet iš tiesų, tai ką, tikrai nėra? Sakau, nėra, vat, vinječių tikrai nėra lengvatos ir teikite reikia mokėti, tai būna tokiu atveju pasitaiko.
Nu tai gerai, tai tikėkimės, kad iš tikrųjų visiems užteks šviesaus proto kurti tokius įstatymus, kurie padėtų išlaikyti istoriją, istorinius automobilius. Tai ačiū Ramūnai už pasakojimą. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi asociacijos retromobilio vadovas Ramūnas Kardelis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.